Папа Франтішак выказаў свае спачуванні ахвярам паводкі, якая некалькі тыдняў таму абрынулася на Індыю. Мае думкі ў гэты момант сягаюць да дарагога індыйскага народу, які нядаўна пацярпеў ад вялікай паводкі. Памолімся за гэтых братоў і сясцёр, якія пакутаюць з прычыны гэтага катаклізму, і даверым душы загінуўшых міласэрнасці Божай, заклікаў святы Отец. Прычынай катастрафічнай паводкі ў паўднёвай Індыі сталі няспынныя дажджы, мацнейшыя за апошнія 100 гадоў. У выніку катаклізма загінулі па меншай меры 270 чалавек, і каля 230 тысяч засталіся без даху над галавой.